Kelele jäi krabi. Isa õe tütar Benita jäi selle omanikuks testamenti alusel. Ta oli les kahe täiskasvanud tütrega. Benita oli alati olnud abivalmis ja tasase meeldiva iseloomuga. Kogu nende peres oli palju südame headust. Benita tütar Riina oli abiellunud Toomas Nõlvakuga, kes oli Haapsalu baptistikoguduse vanema Gustav Nõlvaku poeg. Kuna Benita oli lesk, soovis ta, et noored asuvad krabil elama. Veidi aega pärast minu isa surma sündis noorpaarile poeg Mihkel. Igati sobiv nimi, sest sugulussideme põhjal sai pois vana peremehe nimekandjaks 5 põlve hiljem. Kogu perekond oli meile lähedane. Pealegi oli Toomas emapoolne vanaisa Aleksander Roasto, minu isa parim sõber. Benita haigestus vähktõppe ega elanud enam kaua. Riinast ja Toomast said krabi inimesed. Toomas ehitas ja parandas vana maja edasi. Vanast kivilaudast tegi garaasi ja selle otsa sauna ja avaratoa. Katuse metsapoolsele küljele ehitas lahtise rõdu, kus võis saunast tulles istuda. Seda olevat kasutatud veel kord ka Tallinna noorte koori suvelaagri ajal. Koor olevat katuselt laulnud. Tundsin südamest rõõmu, et krabi kohta kasutati korduvalt koguduse noorte kokkutulekuteks. Mõtlen rõõmuga krabile. Kuigi Riina ja Toomas seal praegu ei ela, on see neile ikka kodukoht nagu mullegi. Nende peres on 3 last, kõik juba kõrgkoolides ja ka koguduse liikmed. Meile on nad saanud omaseks. 1983. aasta suvel oli meie järgmine Eesti reis. Mida tegime? Koos ühe Kanada eestlaste grupiga, külastades ka Pärnut ja Viljandit. Pärnus olime Peetriga mõlemad esmakordselt. Seekord taotlesime ka luba Hiiumaa külastuseks, kuid pärast suurt ajaraiskamist ja janti vastavas asutuses keeltuti luba andmast. Hiljem kuulsime ühe tuttava kaudu, et kaupsi nimi Hiiumaal olevat nagu härjale punase rätiku näitamine. Veel Eesti reise. 1988. aastal otsustasime jälle minna. Poliitiline olukord oli muutumas kergemaks. Võisime juba minna Haapsallu ja Ridala, kus oli valminud uus palvela. Seekord saime ka loa Hiiumaale minekuks. See oli Peetrile tõeliselt suur sündmuseks. Onupoeg Aadu Kaups tuli meile Tallinna autoga vastu ja viis Rohuküla sadamasse. Seal ootasime praamlaeva. Ilm oli soe ja päike helkis merel. Vene lennuväli oli samas lähedal. Sealt tulid lennukid kõrvu lukustava mürinaga üle meie peade, et teha oma ettenähtud päevaseid rende. Lennuki müra vaikinud, nautisime ilusat suvepäeva, ajades juttu. Juttu oli palju. Laev läks välja ilma meieta, sest ootavate autode rida oli väga pikk. Järgmisel aga mahtusime. Olime kogu merereisi 1,5 tundi tekil. Peeter tegi pilte. Vaatasime eemalt paistvaid saari ja laidusid, kust 44 aastat tagasi olime väikese paadiga välja sõitud. Möödusime rukki rahust. Varsti hakkasid paistma Hiiumaa äärsed saared ja laiud. Ja juba jõudis laev Heltermaa sadamasse. Tuli läbi minna passikontrollist, kus vaadati ka meie load üle. Kuigi mujal Eestis oli nüüd vaba minek, oli hiiumaa veel kontrolli all. Meile tundus, et hiidlased ise tahtsid meelelti hoida kontrolli sinna minekuks, et eemale hoida soovimatuid tulijaid. Heltermaale oli tulnud meile vastu Peetri tädipoeg Viljo Liik perega. Lühikese tervituse järele ütles ta, nüüd otse palvelasse. Sinna me läksimegi. Olime natuke hilised. Kui sisse astusime ja kantslis olev vend meid nägi, ütles ta sõna pealt aamen ja tuli alla. Enne kui suutsime endid koguda ja noodid kotist välja võtta, läks Aado, kes oli siis koguduse vanem, kantslisse ja pärast lühikest tere tulemast sõnast teates, et nüüd Peeter jutustab meile, kuidas ta siit omal ajal ära läks. See ehmatas meid, sest meie ei osanud veel päris täpselt aru saada, kui kaugel oli vabadus tõeliselt ulatunud. Peetrel ei jäänud muud üle, kui jutustas oma ohtlikust merereisist väikese paadiga, lootuse, kaotusest ja jumalabist. Ööseks läksime Peetre onu Hansu juurde. On oli väga liigutatud ja kõigest huvitatud, kuigi oli vana ja haiglane. Onu Hansu maja kõrval asus Peetre endine isakodu. Seal elasid nüüd võõrad. Vaatasime sinna poole nagu võõrastades. Söögilauas pakuti Hiiumaa traditsioonilist kala, kuivatatud lesta. Onu Hans istus Peetri kõrval ja vaatas, kas ta oskab veel sellist kala süüa, mida servast terava noaga lõigatakse. Järgmisel päeval külastasime teisi sugulasi. Peeter tegi pika jalutuskäigu läbi Kärdla. Seda oli ta kaua oodanud. Esimene kord tagasi olla. Näha, kuulda, tunda. See jätab mällu tugeva elamuse. Järgnesid veel mitmed reisid. 1990. aastal olime jälle seal. Siis toimus suur laulupidu. Vabaduse tuuled puhusid vägevasti. Hiiumaalgi peeti laulupidu. Meie olime esmakordselt Aado tütre Monika ja Mati Palju saama Aade kodus rannatänaval. Maja oli Mati ise ehitanud mäeveerule, suurepärase vaatega merele. See koht jäigi meie peatuskohaks edaspidigi. 1991. aasta suvel toimus Tallinnas sotsiaaltöötajate konverents, mille organiseerijaks oli Robert Graham Torontost. Sellest võtsid osa mitmest riigist sotsiaaltöötegijad. Kõigilt oodati ettekannet sotsiaaltöökohta tema kodukohas. Anne oli hiljuti USA's lõpetanud õpingud magistrikraadiga sotsiaaltööalal. Temal tuli rääkida, kuidas Ameerikas sotsiaaltöö toimub. Anne kartis oma eesti keele oskuse pärast. Ta töötas oma ettekande inglise keeles läbi. Aitasime seda eesti keelde tõlkida, kuid leidsime, et meie ei teadnud ka õigeid vasteid. Õnneks saime kokku Eestist tulnud arstiga, kes aitas. Raskus seisnes selles, et teatavad sotsiaalala termineid ei olnud eesti keeles olemas või ei tuntud veel. Tallinna jõudes saime sõprade kaudu Annele diktsiooniõpetaja. Selleks osutus väga meeldiv inimene, ooperilaulja ja laulupedagoog Maarja Haamer. Nautisin ta lugemist ja diktsiooni ning õigete kohtade rõhutamist. Anne õppis kiiresti. Konverentsil istusime kõrvuti. Kui Anne üles tõusis ette minemiseks, ütles ta mulle tasa, ema, ära mind aita. Arvan, et ta tegi oma ettekande hästi. Annel tuli aga tuleproov küsimuste perioodis. Olin vait ja närveerisin. Mul endalgi oli üks osa koos kreemiga esitada. Se puututtas meie Torontost tekutsevat estolinkki tööd vanemate inimeste keskel. Sellest reisist on meelde jäänud meeldiv hotell Rattaskaevu, kus välismaalt osavõtjad peatusid. Seal oli väga hea söök, hoopis erinev konverentsipäevasest lõunast ühes sööklas. Jäime mõlemad Annega haigeks, kuid meile toodi rohtu, mis meie kõhud kiiresti parandas. Meid viidi ravila mõisa vaatama põetuskodu ja ühte kristlikku lastekodu puuetega lastele. Need mõlemad olid korralikud, eriti lastekodu, mille eest hoolitsesid kuuldavasti Soome kirikud. Konverentsi viimase päeva õhtuks viidi välismaa külalised koos sotsiaalministri Siiri Oviiri ja abidega Estonia teatrisse. Et meil olid head kohad, siis tundsime kohe ära Anne õpetaja Maarja, kellel oli osa õhtuses kavas. Annega käisime ka Haapsalus, Ridalas ja Hiiumaal. Muidugi oodati meilt laulmist, mida ka tegime nende palvelates. Annega veetsime ühe päeva ka Krabil. Riina ja Toomas viisid meid sinna. Ise pidid nad aga teiste ülesannete juurde minema. Jälle oli meile ilus ilm kingitud. Vaatasin aias ringi. Peenartel olid lilled istutatud. Kummardasin ja hakkasin umbrohtu välja kiskuma. Oma vanas kodus olles tuleb ikka selline seletamatu kaduvuse tunne. Istudes Annega aias pingil, küsis ta korraga. Kas see on su kodu või see, mis on Torontos? Jäin mõtlema. See siin oli mu kodu, mu kunagine kodu. Mõte jäige selle küsimuse juurde kinni. Püüdsin nagu lahti sõlmestada selle tähtsa küsimuse oma elus. Kodu ei ole ainult maja ja aed, vaid see on koht, kus elavad inimesed, kes teevad selle koduks. Korraga teadsin, et nii kaua kui elasid siin ema ja isa, oli see veel minu kodu ka. Aga nüüd on see vaid vana kodupaik ja mälestused. Samuti tuli selgitav mõte taevast, mis teeb taeva mulle taevakoduks. Kas kirjeldamatu ilu ja õndsuse paik, millist silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud? Ei, mitte üksi seda, vaid Jumal, meie taevane isa, kes meid armastab. Õhtuks tulid Riina ja Toomas tagasi koos Mihkliga. Hommikul vara tahtsid nad kalale minna, võrkusid välja tõmmata. Anne otsustas nendega kaasa minna. Nad läksid kella viie aeg juba ära. Anne oli endale saanud kollased kalamehe riided selga ja läks Toomase ja Mihkliga koos merele. See oli tore elamus Annele. Pealegi veel, et meie kõigi rõõmuks toodi kalu koju. Kui arvamatu palju on iga reis rikastanud meelu. Kui palju kauneid elamusi pakkunud. Oleme seda võtnud kui kingitust, mille eest täname kinkijat. Siis tuli paar reisi Marie Proosiga. Olin olnud ta hooldaja, kuid vanemaks saades tekkis tal suur tung Eesti elama asuda. Haapsalus elas tõetütar, kes oli ta kõige lähem sugulane. Aitasin ta soovi täita ja läksin teda viima. See oli talvel, vana aasta viimasel päeval, 1991-92, kui jõudsime Haapsallu. Ilmad olid külmad, niisked ja hallid. Väga vara läks pimedaks. Selles oli midagi tuttavlikku. Just sellised olid ilmad, kui talvel kooli läksime. Olin jõudnud selle juba ära unustada. Marie soovitaka muuttosid koos aasta aikatega. Jupata tahtis tagasi Kanadasse ja jälle uuesti Eestisse. Vahepeal elas meil, sest oli tarvis oodata ehatares vabanevat tuba. Marie toomist püüdsime mõne teisega kokku viia. Ühel korral toimus see jälle aastavahetusel. Läksime tookord Elsiga koos, kes igatses oma kodusaart veel kord näha. Seal elas veel tõde ja teisi omakseid. Sellel jõulujärgsel reisil saime osa kodumaa pühade pidulikkusest. Kodud olid kaunilt dekoreeritud kuuseokste ja küünaltega. Mitmes kodus olid jõulupuud otse metsakuuskede moodi laiade okste ja käbidega. Seda kõike oli huvitav jälgida. Käisime loomulikult ka Kärdla palvelas. Elsi oli õnnelik, et sai vana aasta õhtul käia omastega Kärdla surnuajal oma ema ja isa haudadel ja süüdata ise ka küünlad. Lume härmas surnuaed oli täis vilkuvaid küünlatulukesi. Teisel korral seadseme Marie toomiseks aja, kui Peeter pidi Soome minema, soomepoiste rügemendi suurele kokkutulekule ja mälestusmärgi avamisele rügemendi vanade keskuste lähedusse Taavetti ning Luumäele Soome praeguse idapiiri lähedal. Juhtus aga nii, et samal ajal kuulutati Eesti vabaks. Olukord oli äärmiselt põnev. Oli kuulda, et tankid on lähenemas Tallinnale. Helistasin Helsingi hotelli, kus Peeter peatus. Sealt vastas hotelliperenane osavõtliku ja mureliku häälega, teatades, et Peeter Kaups on sadamasse juba läinud. Tema olevat küll ära laitnud seda minekut. Siiski laev ei läinudki sel hommikul välja, kuna Tallinna sadam oli suletud. Ometi läks laev siiski välja pärast lõunat. Peeter jättis oma mineku järgmisele hommikule. Mõtles ise, et on kehv parem üksinda minna, ei tõmba nii suurt tähelepanu. Eestist olid Soome tulnud nimetatud sündmuseks peaaegu 500 Soome poissi. Hommikul sadamas nägi ta aga üllatuseks, et ka teised Soome poisid olid minemas samale laevale. Nii siis läksid nad jälle koos Eestisse nagu aastaid varem noortena sai mindud. Tallinna sadamas läks kõik hästi, mingit takistust ei tehtud. Kuigi Vene tankid olid Tallinnas sees, oli olukord Eestis rahulik. Kuid ähvardav poliitiline pinevus oli kõikjal tunda. Eesti oli vabariigiks kuulutatud. Peeter, tahtes Mariega kontakti saada, läks bussiga Haapsallu, kus Riina oli vastu tulnud ja tervitas teda sõnadega. Kangelane tuleb. Järgmisel päeval tuli ta koos Mariega Tallinna, kus lennukiga läbi Helsingi jõudsid õnnelikult Torontosse. Kodus oli palju arutamist. Põnevusega kuulasime üksikasjaliselt iga sündmust ja käiku. Kes oleks võinud ette kujutada sellist asjade kulgemist? Vabadus saabus ilma verevalamiseta. Kas ükski inimene oleks osanud midagi sellist välja mõelda? Kõrgem võim juhtis väikese rahva elukäiku, andes kätte vabaduse. Mariaga ei saanud rahu. Lõpuks tuli talle nii tugev tung jälle Haapsalu minna, et miski ei suutnud teda tagasi hoida. Viisime ta lennujaama ja ratastoolil viidi ta lennukisse. See jäigi ta viimaseks minekuks. 2 kuud hiljem ta suri insulti tagajärjel. Marie maeti Haapsalu metsakalmistule oma õe kõrvale. Sinna ta oli igatsenud, kuigi Toronto Mount Pleasanti kalmistult abikaasa Konradi hauakivil seisab ka Marie nimi. Seda ta oli korraldanud kohe pärast abikaasa surma. kui järgmisel suvel Peetriga Eesti läksime, tegi pastor Rahkema Haapsalu palvelas Marie mälestamise. Laulsin ta mälestuseks. Kohava jõe vette taga paistab ime kaunis maa, mida ta oli kunagi minult palunud. Kada õetütar oma perega oli seal. Pärast läksime surnuaedada hauale. Marie, rahutu hing, oli leidnud puhkepaiga. Ma usun, et ülal taevas.